Programa mula sa mga ilaw ng talambuhay ng mahal na propeta, sumakanya nawa ang pagpapala ng Allah at pangangalaga.
Programang panghimpapawid, inihahatid sa inyo ng Usul Center. Isang mabigat na salita. O Sabaha, O Sabaha, O angkan ni Fihr, O angkan ni Adi, O angkan ni Hashim. Isang lalaki sa bundok ng Al-Safa ang sumisigaw sa pinakamataas ng kanyang boses. Ang buong Makka ay bumangon dahil sa ingay nito. Ano ang problema? Sino ang lalaking ito? Siya si Muhammad. Nagbubulungan ang mga tao sa kanilang sarili. Siya ang tapat at mapagkatiwalaan. Nananawagan siya sa kalagitnaan ng mga Quraysh. Ito ay tiyak na isang dakilang bagay. Ang mga tao ay nag-alisan sa kanilang mga trabaho at pumunta sa kanya ng nagmamadali. Ang mga tao ay nagtipon sa kanyang paligid. At ang hindi dumating ay nagpadala ng isang taong magdadala sa kanya ng balita. Matandaman o binata. Umiikot sa paligid nito, babae at lalaki, nakikinig at naghihintay si Muhammad, sa makanya nawa ang pagpapala at pangangalaga ay hindi kailanman nagsinungaling sa kanyang buhay at hindi siya kailanman nagtaksil ninuman sa kanyang buhay. Kung sasabihin ko sa iyo na may mga kalaban sakay ng kabayo sa lambak na gustong lumusob sa inyo, maniniwala ba kayo sa akin? Sabi nila, oo, wala kaming nakita sa iyo kundi ang katapatan. Ito ang buod ng buhay ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala at pangangalaga sa pagitan nila. At isang agarang patutuo sa isang sitwasyon na hindi malilimutan ng kasaysayan. Dahil ilang minuto na lang at mababago na ang sitwasyon. Magbabago na ang paraan ng pakikitungo at ang katiwala ng kahapon ay magiging kaaway ngayon. O mga tao ng Quraysh, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa apoy. O angkan ni Ka'b, iligtas ang inyong sarili mula sa apoy. O Fatima, anak ni Muhammad, iligtas mo ang iyong sarili mula sa apoy, sapagkat sumpa sa Allah, wala akong kapangyarihan upang mangalaga sa inyo sa anumang bagay mula sa parusa ng Allah. Nakakayanig na mga salita mula sa marangal na propeta, at ang karamihan ay natahimik at natigilan. Ano ang pinagsasabi ni Muhammad? Pagpalain nawa siya ng Allah at pangalagaan. Noong mga nakaraang araw, dalawang beses na tinawag ng marangal na propeta ang kanyang mga kamag-anak mula sa angkan ng Hashim. Gusto niyang simulan ang pag-imbita sa kanila bago mag-imbita ng iba upang makuha ang kanilang tiwala at tulong. Gayunpaman, ang kanyang tiyuhin na si Abu Lahab, siya ang nagkusa sa unang pagkakataon na hamakin ang kanyang opinyon at binantaan ang mga tribong Arabo. At bilang pag-atake sa kanyang panawagan, ipinagbawal niya sa lahat ang pakikinig sa panawagan ni Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala at pangangalaga ng Allah. Ngunit pinili nilang baliwalain ito. Dahil ang bagay ay nakatago at hindi inihayag. At ang usapin ay nagwakas sa pananahimik ng banal na propeta at hindi pagsabi sa kanila tungkol sa bagay na iyon. Ang propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at pangangalaga ng Allah, ay napilitan anyayahan silang muli sa ikalawang pagkakataon. Kaya't inalok niya sila ng Islam. At inanyayahan sila sa pagpapatutuo ng pagkilala sa kaisahan ng Allah. Kung hindi man sila yumakap sa Islam, ay hayaan silang maging tagapagtutuo at nasa likod niya. Kaya ang kanyang isa pang tiyuhin na si Abu Talib ay nangako ng suporta at proteksyon sa kanya. Kaya't ang marangal na propeta ay nagpatuloy sa kanyang gawain at pinagkatiwalaan ang kanyang pamilya. At alam niya na hindi nila siya iiwan o isusuko. Ang susunod na hakbang ay upang ipahayag ang panawagan at gawin itong pampubliko. Si Muhammad sumakanya ang pagpapala at pangangalaga ay umakyat sa bundok Al-Safa at sumigaw sa pinakamataas ng kanyang boses. Narinig siya ni Abu Lahab at nagsimulang maningkit sa galit at nag-uumapaw sa galit. Binalaan niya siya kahapon at alam niya kung ano ang kanyang panawagan at hinding-hindi siya papayag na tapusin niya ang kanyang panawagan. Hindi pa natatapos si Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala at pangangalaga ng Allah sa kanyang panawagan sa mga tao hanggang sa muling umaalingaw-ngaw ang boses na iyon. Isang pangit na boses na naglalaman ng kasamaan at galit. Iyon ay boses ni Abu Lahab. Sinimulan niya ito sa kanyang pag-atake at masasamang salita. Ang kasawian ay sumaiyo. Ito ba ang dahilan kung bakit mo kami tinipon parang isang mabigat na bagay na bumagsak sa puso ng marangal na propeta? Ang kanyang tiyuhin at ang pinakamalapit na tao sa kanya, siya ang unang nagsinungaling at tinanggihan siya sa harap ng lahat ng tao. Umalis si Abu Lahab na may galit pati ang kanyang asawa. Ang kanilang intensyon, nasaktan ang propeta at hadlangan ang kanyang panawagan. Ngayon ay dumating ang tugon kay Abu Lahab at sa mga pamiminsala sa kanya. Hindi mula kay Muhammad sumakanya ang pagpapala at pangangalaga, kundi mula sa itaas ng ikapitong kalangitan. Isang Quran ang binibigkas sa paglipas ng panahon. Naway maglaho ang mga kamay ni Abu Lahab at siya ay maglaho. Sa pagitan ng lihim ng pag-aanyaya at pagiging hayag nito, puno ng tiwala at katiyakan ang puso, isang mahabang paghahanda sa 3 taon para sa sandaling ito. Walang dumating na mga ganitong imbitasyon maliban sa itinakwil. Ang paparating na epiko ay nangangailangan ng mga lalaki ng kasing tulad ng mga bundok sa Tibay. Mula sa sandaling ito, ang panawagan ni Muhammad ay hindi na naging mga bulong dito o doon. Sa halip, ito ay naging isang araw sa gitna ng kalangitan, isang liwanag na magsisilbing gabay sa mga may kalituhan. At nakakaakit din ito ng pinsala sa mga taong nag-aabang. Tapos na ang mga taon ng pahinga at ang tahimik na kapaligiran ng Islam ay malapit nang maging punterya ng mga mayayabang na maniniil. Ang araw at disyerto ng Makka, ang mga kabundukan at mga bato nito ay magiging saksi sa mga darating na araw sa pinakadakilang panawagan na masasaksihan ng sangkatauhan, ang panawagan ng Islam.
Programa mula sa mga ilaw ng talambuhay ng mahal na propeta, sumakanya nawa ang pagpapala ng Allah at pangangalaga.
Programang panghimpapawid, inihahatid sa inyo ng Usul Center.